ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи є конфлікт між Аваковим і Порошенком? Дискусії на тлі так званої «справи рюкзаків».
Що стосується сьогоднішньої ситуації, ну вона настільки виїджена з пальця.
А чи ця справа політична, чи ж спроба встановити правду, дізнаємося від перехожих Києва.
Это уже дело с бородой поднято именно сегодня. Значит, сегодня это востребовалось.
Думаю, что стороны НАБУ це чесно. Довіряю НАБУ.
Між фашизмом та розпадом куди рухається Росія? Про це дискутували у європейських столицях.
Нинішній російський режим – це диктатура особи, зосереджена навколо Володимира Путіна.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що його країна починає здійснювати процедури, що мають на меті не допустити до Польщі людей із України, котрі мають вкрай антипольські погляди. Як заявив він у ранковому ефірі провідного польського телеканалу ТВП-1, найближчим часом мають оприлюднити імена осіб, яких буде стосуватися заборона. До них, додав голова МЗС Польщі, увійдуть також ті, що, на його думку, погано впливають на двосторонні відносини адміністративним способом. Наприклад, не допускають продовжити ексгумацію тіл імовірних польських загиблих на території України чи продовжити відновлення місць польського богослужіння. Ті особи, які демонструють і застосовують адміністративні інструменти щодо Польщі, також зазнають наслідків, заявив Ващиковський. За його твердженнями, Польща і Україна мають різні концепції примирення. А в Сербії звинуватили посла України в Білграді в підриві відносин між Сербією і Росією. Як заявив державний секретар МЗС Сербії Івіце Тончев, посол України Олександр Олександрович лише вчинив, далі цитата, «марну спробу порушити відносини Сербії і Росії», кінець цитати, коли дав нещодавно інтерв'ю з критикою нинішнього стану цих сербсько-російських відносин. Сербський посадовець закликав МЗС України і уряду Києва вказати послові на неприпустимість такої поведінки надалі, щоб Белград не був змушений піти на звичні в таких випадках кроки. Олександрович в інтерв'ю, яке було вчора оприлюднене, серед іншого, заявив, що президент Росії Володимир Путін не турбується про Сербію, а лише використовує її як іще один інструмент для знищення Європи. Це була цитата. Генеральна прокуратура України готує нові запити до Сполучених Штатів Америки з проханням допитати американського політтехнолога Пола Манафорта, який був консультантом колишнього президента Віктора Януковича і чиє ім'я фігурує у так званій «чорній бухгалтерії» партії регіонів. Цей допит мав би відбутися із приводу використання цих коштів, заявив керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. За його словами, кримінальна справа у США щодо відмивання Манафортом коштів, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується у рамки розслідувань Генпрокуратури України. Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров закликав поховати тіло одного з головних засновників більшовицької радянської держави Володимира Леніна. «Досить витріщуватися на труп», – так написав чеченський керівник у своєму телеграм-каналі. За його словами, неправильно, що в самому серці Росії на Красній площі стоїть труна з мертвою людиною. Такі пропозиції вже раніше висловлювали також у російській опозиції. Натомість російські комуністи далі поважають свого лідера, їхній керівник Геннадій Зюганов сьогодні заявив.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Що заявив Геннадій Зюганов, можете почитати і подивитися на сайті radiosvoboda.org, а з вами «Свобода сьогодні». Суд відпустив Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, під особисте зобов'язання. Відтепер він має носити електронний браслет, повідомляти слідство, якщо вирішить змінити місце проживання. Олександра Авакова та ще двох фігурантів справи підозрюють у розкраданні 14 мільйонів гривень під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Всі вони відкидають ці обвинувачення. Деякі експерти Експерти вважають, що в Україні склалася незвична ситуація, що президент так чи інакше контролює або має суттєвий вплив на всі гілки влади і на всі силові структури, крім МВС. Це з одного боку. А з іншого, мовляв, українська правляча коаліція тримається на блоку Петра Порошенка і партії «Народний фронт», до якої належить Арсен Аваков. Якщо коаліція розпадеться, будуть дострокові вибори. Справа рюкзаків і союз Петра Порошенка і Арсена Авакова. Чи витримає він це випробування? Про це мій колега Олександр Лащенко говорив із політтехнологом Сергієм Гайдаєм та політичним експертом Тарасом Чорноволом.
Аваков має певну вагу тільки як тримач акції партії «Народний фронт». Все. Вся його решта вага.
А посада? Посада?
Є. Посада дуже багато значить, але ця посада, підзвітна коаліції, не є тою посадою, яка робить його на рівень Гройсмана, Тимошенко свого часу чи будь-кого іншого. В даному випадку можемо говорити про різні інтриги і не більше. І що стосується якихось наслідків, ну не буде саме з цього наслідків.
Дострокові вибори виключаєте?
Та я виключаю. Я був перший, хто...
Дострокові вибори не будуть.
Я вам скажу, про дострокові вибори у нас майже всі говорили з 14-го року. Починаючи, я перший тоді заявив, сказав, ніяких дострокових виборів не буде ніколи, ну, до 19-го року, в розумінні, вони пройдуть свій час і все. Що стосується сьогоднішньої ситуації, ну, вона настільки виїжджена з пальця, якби цю ситуацію не почав розкручувати зараз Саакашвілі, який є абсолютно зацікавлену особу, який внаслідок, ну, якихось фейкових, але акцій, є людина, яка зараз крутиться в центрі певних політичних інформаційних потоків,
про неї
ніхто б не звернув уваги. Тому що ми згадували про конфлікти, які виникали, в тому числі, через різні оборудки Авакова і його сина, в тому числі, в ті ж самі рюкзаки, саме про, в такому контексті, вже не один раз.
Я хочу, щоб був рідний час. Так. Ну, про Саакашвілі не згоден. Ви йому робите величезний комплімент. Скажіть, будь ласка, пан Саакашвілі, зробив так, що син Авакова був на цій посаді. Він його примусив продавати ці рюкзаки. Є факт. Є факт, і з цього все почалося. Не придумав цю ситуацію пан Саакашвілі. А ось, я вибачаюсь, єдине, чим є, да, я з чим згоден, дійсно, не Аваков, ні Порошенко, не, скажімо так, не можуть припустити, щоб були дострокові вибори і будь-які вибори, тому що і Порошенко, і Аваков програють.
Пане Сергію!
Але це не прибирає інтриги,
давайте,
яка існує.
Не можна не поговорити, це не тільки в плані віри в конспірологію. Путіну вигідна така політична ситуація в Україні. Це протистояння, якщо воно є. Порошенко, Авакова.
Йому супер вигідна наша корумпована влада, тому що корумпована влада, а вона така. І Аваков, і Порошенко в центрі корупції, яка не прибрана і яка взагалі, ну, є суттю.
Це ваша думка.
Суть цієї влади. І тому, звичайно, корумпована влада завжди слабка. І будь-який агресор, і Путін теж, йому ця ситуація вигідна.
Політтехнолог Сергій Гайдай та політичний експерт Тарас Чорновіл відповідали на запитання Олександра Лащенка. Більшість цієї розмови на сайті radiosvoboda.org. А ми також запитали перехожих Києва, яка їхня думка, чи так звана справа рюкзаків – це політична справа, чи ж все ж таки спроба встановити правду. І ось що почули.
Це продовження політичних ігор. Ще раніше треба було посадити за грати сина Авакова, Авакова зняти. Зараз на час розслідування, звісно, повинні зняти займаної посади, бо він може чинити тиск на правосуддя.
Безусловно, що доказательства є. Буде ли це використано в суді, це вже другий вопрос. Це якийсь карточний розклад.
НАБУ має якнайбільше довіри і якнайменше задіяно в всяких політичних штуках. Нас цики прокралися, в тому числі Аваков, що їх давно треба було гнати вже в три шиї.
Однозначно виновен. Я вообще его не уважаю. Но и политика тоже тут.
Это чисто политическая была подоплека. Может быть, надо увести внимание от каких-то главных событий.
Это все драка свиньи и кормушки, больше ничего. Я пока не видела честного политика.
В нашем государстве я в это правосудие между отцами и сыновьями слабо верю.
Это разборки там у середины. Такая грязюка.
Ему ничего не будет, потому что никому не было ничего еще.
Это существует. Служебное положение чиновники используют. Это уже дело с бородой поднято именно сегодня. Значить, сьогодні це востребували.
Думаю, що сторони НАБУ це чесно. Довіряю НАБУ.
А що ви думаєте і кому ви довіряєте, пишіть свої думки на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. З
станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос ми чекаємо. Сьогодні відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. У рейтингу Всесвітнього індексу свободи преси, який щороку представляє журналістська правозахисна група «Репортери без кордонів», Україна посіла цьогоріч 102 місце із 180 держав. За словами експертів Інституту масової інформації, порівняно з минулим роком в країні зменшилася кількість фізичного перешкоджання діям журналістів. Але збільшилася кількість випадків псування їхнього майна. Тетяна Попова далі.
За цей рік експерти зафіксували 232 випадки порушень прав журналістів та свободи слова. Серед них перешкоджання роботі журналістів, погрози та залякування, напади, обмеження доступу до інформації та політичний тиск. Такі дані надав Інститут масової інформації. Найбільше потерпають від утисків журналісти-розслідувачі, каже медіаексперт Катерина Дячук. Цього року, за її словами, почали вигадувати нові способи перешкоджання діям журналістів.
Лицьке видання одне надрукувало журналісток у вигляді моделей плейбою, тобто такий певним чином тиск так на журналістів. Потім інший випадок. Об'яву в газеті зробили, дали телефон журналістки і оголосили, що вона продає чи купує картоплю, там овочі і так далі. Журналісти просто протягом дня там 100 дзвінків набігало, і вона не могла спокійно працювати. Тобто це був умисне перешкоджання журналістів.
Медіа-юрист Максим Ратушний зазначає, що в журналіста, щодо якого скоєно злочин, є кілька перешкод. Йому або не дають зареєструвати порушення прав, або ж просто не розслідують злочин.
Коли він подає заяву про злочин, починаються різного виду можливі перешкоди щодо захисту його прав. Як раніше зазвичай було, і зараз така практика, на жаль, також має місце, особливо в регіонах, злочин не реєструється до єдиного державного реєстру, він реєструється як звернення правоохоронцями, відповідно йде розгляд, після чого там заявнику надсилають відписку про те, що ваше звернення розглянуто, вчинено якісь дії правоохоронцями щодо перевірки, складу злочину не знайдено.
Порівняно з попереднім роком в Україні зменшилась кількість нападів на журналістів, але збільшились випадки псування їхнього майна, стверджує експерт медіагрупи реанімаційного пакету реформ Оксана Романюк.
У нас є падіння фізичної агресії, дійсно у нас менше нападів, але у той же час у нас погіршується ситуація із доступом до публічної інформації. Зокрема, три таких випадки було зафіксовано у жовтні. Але у той же час уперше у жовтні чиновника було покарано за 171 статтею саме за ненадання доступу до інформації по кримінальній статті. Це напади на майно журналістів. В цьому році досить багато таких нападів, уже понад 11 зафіксовано. Для порівняння, за весь минулий рік було тільки 4 таких випадки.
Окрім того, експерт звертає увагу на зменшення фінансування суспільного мовлення. Тетяна Попова, Київ, Радіо Свобода.
І сьогодні, в Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, президент Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Том Кент виступив із заявою, в якій закликав владу поважати міжнародні зобов'язання щодо гарантування безпеки журналістів. Том Кент повідомив про численні випадки переслідування журналістів корпорацій і загроз їм у різних країнах.
To mark that day, Radio Free Europe, Radio Liberty pays tribute to its journalists.
Із нагоди цього дня Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода вшановує своїх журналістів і членів їхніх родин, які перебувають в ув'язненні чи під загрозою. Миколу Семену, Станіслава Асєєва, Сапар Мамеда Непескулієва, Султан Ачилову і Азіза Юсупова. Закликаємо дотримуватися міжнародних стандартів і зобов'язань, щоб журналісти могли виконувати свої обов'язки скрізь, у безпеці і під повним захистом закону. Бо вони несуть новини і інформацію людям, які її найбільше потребують.
To the people who need it most.
Сказав Том Кент, президент Радіо Вільної Європи, Радіо Свобода, і наголосив, що більшість тих, хто стояв за переслідуваннями журналістів, не були покарані. Послаблення візового режиму з Саудівською Аравією і безвізовий режим для українців з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Про такі досягнення, серед іншого, заявив президент України Петро Порошенко за підсумками візиту до цих країн. Якою може бути співпраця Києва з Дубаєм і Ер-Ріядом? Про це у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Президент України Петро Порошенко перелічує домовленості, яких вдалося досягти під час його візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів.
Перше, вийшли на позицію щодо нашого співробітництва по космосу. Досягнуто домовленість про підтримку кримських татар. Підписаний документ сьогодні про скасування віз для українців, які планують відвідати цю державу.
Безвізовий режим до ОАЕ має запрацювати уже у грудні. Напередодні Петро Порошенко за підсумками візиту до Саудівської Аравії заявив про досягнення домовленостей щодо спрощення візового режиму між Києвом і Ріядом. За його словами, на зустрічі з королем Саудівської Аравії вони домовилися про зниження розміру плати за візи і рух у напрямку полегшення міжлюдських контактів, спрощення співпраці на рівні бізнесу і підприємств, а також активізації туристичних поїздок. Яку ж підтримку Саудівська Аравія і ОАЕ можуть надати кримським татарам? На думку директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, не варто розраховувати на економічну підтримку. Але політична підтримка, яку можуть надати ці держави, для України є важливою.
Офіційна позиція Саудівської Аравії і вплив в арабському світі, і те, що багато хто з інших арабських країн орієнтується на позицію Саудівської Аравії, є дуже можливо. Це якраз те, на що ми розраховуємо.
Наразі Саудівська Аравія і ОАЕ заробляють на нафтодоларах, але усвідомлюють, що газ і нафта, хоча і є енергоджерелами сьогоднішнього дня, але не завтрашнього. Відтак ці країни починають інвестувати, зокрема у високі технології. І тут, на думку голови комітету економістів України Андрія Новака, їхня співпраця з Україною може бути достатньо широкою. За його словами, йдеться передовсім про авіаційну і космічну сфери, а також військово-промисловий комплекс.
Україна може запропонувати в цих сферах багато чого за тим же, а можливо, й вищим рівнем технологій, але при набагато нижчих цінах, ніж аналогічна продукція європейських країн чи Сполучених Штатів Америки, Канади, Японії.
Фахівці вважають, що Саудівською Аравією і ОАЕ Україна має вибудовувати прагматичні партнерські відносини на кшталт тих, як Київ має з Туреччиною, яка, як і ці країни, співпрацює з низки питань з Росією. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Росія між фашизмом та розпадом. Нині у брюссельському прес-клубі аналітики та експерти намагалися визначити, що чекає росіян у недалекому майбутньому. Думки зійшлися. З одного боку, там швидкими темпами формується свій власний варіант фашистського режиму. З іншого боку, хоч Захід і не сприймає це серйозно, Росію може спіткати доля Радянського Союзу, тобто повна дезінтеграція. За дебатами, організованими Українським центром вивчення армії, конверсії та роззброєння, спостерігав наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрміця.
Росія постала на останній фазі формування особливого виду фашизму, базованого на імперській ідеології і традиційних православних цінностях. Так стверджує російський професор, політичний експерт і автор нової книги «Росія між фашизмом та дезінтеграцією» Юрій Федоров. Це не лише можливо, а й дуже вірогідно, каже він.
Нинішній російський режим – це диктатура особи, зосереджена навколо Володимира Путіна. Він сам ухвалює всі вирішальні політичні та економічні рішення. Інша характерна риса фашизму – масова підтримка з боку еліти, середнього класу та решти населення. Нарешті характерна риса фашизму – розвиток державної ідеології, що відображає пропаганду, зусилля в освіті, основані на так званих традиційних східних православних цінностях.
На тлі спаду економіки і на такому можливому розвитку подій, як поширення сепаратизму і, зрештою, розпаду Росії на окремі частини, Федоров прогнозує такі можливі сценарії розвитку ситуації. Перша можливість – масові протести, зокрема із вимогами відставки Путіна. Інший сценарій, пояснює аналітик, оснований на намаганнях окупувати Балтійські країни і швидка поразка Росії у конфлікті з НАТО. Третій сценарій – похід з великою війною на Україну. І останній – внаслідок падіння цінності цін на нафту, колапсу економіки та паралічу політично-бюрократичного апарату, регіональні еліти можуть вирішити взяти владу в свої руки і регіонально відокремитися від Росії. Експерт пояснює, що мова йде про Кавказ, Татарстан і загалом найвірогідніший на відокремлення Сибір. Тим паче, що спроб отримання незалежності Сибіру за останні 100 років було аж 4. Коментуючи в інтерв'ю Радіо Свобода, голова представництва України при НАТО Вадим Пристайко наголошує на тому, що Росія справді не спроможна цивілізовано розпоряджатися своїм штучно створеним територіальним потенціалом.
Я хочу нагадати, що в результаті розпаду нічого не сталося такого катастрофічного, як каже це Путін, що це найбільша глобальна катастрофа 20-го сторіччя. Мені здається, що якщо дійсно це штучне утворення, яке було під різними назвами Російська імперія, Радянський Союз, якщо Росія збиралася і воно не втрималось, це історичний процес, який має завершитись тим, чим завершили Радянський Союз. Все, що в Росії забагато земель і претензій для того, щоб цивілізовано це втримати.
Зі свого боку, Сесіль Весьє, професор російських і пострадянських досліджень Ренського університету у Франції, переконана, майбутнє Росії заблоковане на тривалі роки. Ситуація в нинішній Росії критична, каже вона. Є проблема єдності на державному рівні, є проблема економіки і збідніння людей, є і проблема агресії щодо сусідів, і є також проблема авторитарного режиму. З огляду на це, весняні вибори президента Росії можуть супроводжуватися, і це вже починає відчуватися, невдоволенням, маніфестаціями і сутичками. Тож сценарії посилення авторитаризму, дезінтеграції та народних хвилювань дуже вірогідні, каже французький експерт. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А якщо не Путін, то що? З такою публічною лекцією у Празі в бібліотеці імені Вацлава Гавела виступив відомий російський філософ, журналіст і політолог Олександр Морозов. Він міркував про те, чи може Росія перейти від нинішнього політичного режиму до іншого, від персоналістського правління до республіки. Що таке постпутін? Якого нового суспільного договору чекають на четвертому терміні Путіна великі соціальні групи? Автор не плекає великої надії на розвиток ліберальної демократії в цій державі, тому і ставить запитання не хто після Путіна, а що, оскільки вважає, що від прізвища система не зміниться. Радіо Свобода запитало філософа, які, на його думку, ставки Путіна чи постпутіна в геополітичній грі довкола України.
Это непростой вопрос, потому что, понимаете, здесь такой есть момент очень важный, что, ну, скажем, год назад мы гораздо яснее представляли себе, к чему, возможно, хотел бы привести дело Путин, который, безусловно, является основным игроком в этом вопросе. Он производит здесь, как бы, в этой теме все. Вопрос в том, что бы он хотел, к чему он хотел привести. И мы видели, что два года назад, ну, то есть после 2015 года, когда основные такие критические события закончились, 2014-2015 года, все стали задаваться вопросом, в том числе и в международной политике, в мировой экспертизе, а куда, собственно говоря, эта ситуация должна прийти с точки зрения хотя бы Путина. И тогда все считали, что Путин хочет за счет Украины этого нападения, он хочет привести Европу к пересмотру, скажем, международных договоров каких-то больших. Ну, например, пересмотреть, там, некоторые писали эксперты «Хельсинки-2», например, какое-то называлось. Потом стали говорить, что это может быть какой-то договор о безопасности в Европе новый. И постоянно вспоминались тогда различные конфликтные моменты между Россией и Европой. Говорили там, вспоминали радар в Чехии, значит, там фактор расширения НАТО и так далее, и так далее. Но в тот момент казалось ясным, что Владимир Владимирович, наверное, хочет добиться от окружающего мира, чтобы за счет такой резкой ставки, такого удара на опережение, добиться новой переговорной позиции. Но вот я вижу, что в 2017 году никто из мировых экспертов, по мере того, как Минский процесс зашел в тупик, никто, ни немецкие эксперты, ни американские, ни восточноевропейские эксперты, никто больше не говорит о том, с какой путинской позицией можно дальше иметь дело или работать для того, чтобы к чему-то прийти. А это означает, что надо ждать теперь как бы либо новой позиции американской администрации, у которой появится какое-то стратегическое видение, которого нет сейчас, разумеется. Несмотря на санкции, несмотря на жесткую позицию республиканцев, несмотря на то, что конфликт России, Кремля с Демократической партией США не кончится и через 40 лет, потому что нанесена такая смертельная обида, которую два поколения демократов не забудут. Но несмотря на все это, мы видим, что такой, как бы сказать, стратегическая позиция США, позиции Трампа, она не выработана. Еще сложнее позиции в Европе. Мы понимаем, что, наверное, Путин ждет, когда сформируется коалиционное правительство у Меркель, потому что она является основным игроком здесь, а там тоже большая неясность. Совершенно неизвестно, какой будет позиция Германии дальше. А еще слабее ситуация вообще в целом в Евросоюзе, потому что ближайшие соседи Украины теперь уже не только не составляют такой крепкой вышеградской четверки, а прямо наоборот, составляют колоссальную проблему уже для самой Украины и вообще для урегулирования. В этом смысле я думаю, что Минск-3 какой-то, да, там типа следующий Минск или вообще любой формат дальше, после того, что произошло в течение 3 лет, это все невозможно как формальные действия, потому что формальные действия исчерпаны. Это означает, что все будут ждать восстановления доверия. Ну, пока мы не видим даже горизонта между Кремлем, Вашингтоном и Берлином, из которого начнется восстановление доверия, из которого только ему возможно в результате принятие каких-то решений об урегулировании.
Майбутній кандидат на посаду президента Росії Ксенія Собчак назвала тему України найголовнішою в міжнародній політиці Росії і чітко висловилася про те, що Крим український. Як ви сприйняли таку ось заяву?
В этом смысле слова, если говорить о заявлении Собчак, то оно, конечно, полезное, хорошее. Всегда хорошо, когда российский политик честно говорит, что Крым аннексирован, он украинский. Но другое дело, что она это говорит просто как телезвезда, условно говоря. За этим не стоит никакой политической силы. И главное, что надо заметить, что она довольно коварна, в общем-то говоря. Просто зеркально повторила, только разделив на две части, как бы сказать, то, что всегда говорит Штайнмайер или то, что всегда говорит немецкий промышленный комитет. Они говорят ровно то же, или там многие немецкие политики, которые говорят, что да, это, конечно, была аннексия, да, Крым оккупирован, но давайте решать вопрос, ну, например, какой, как решать его, давайте, может быть, как-то через, ну, мы слышали только что, даже президент Земан сказал, что давайте через компенсации. Вот она просто зеркально повторила, это довольно безобидно, потому что она здесь совершила не экстремистское высказывание, а если к ней, так сказать, придут, она скажет, секундочку, я сказала ровно то же самое, что президент Чехии Земан, или то же самое, на что неоднократно намекал Штайнмайер, например. И поэтому придраться очень трудно. Украинская тема явно не является внутрипрезидентской кампанией Путина сколько-нибудь важной, как мы видим. И он не будет ее развивать. Впереди чемпионат мира, и потом дальнейшая жизнь, и впереди такая заморозка. Заморозка, да.
Олександр Морозов відповідав на запитання Радіо Свобода на публічній лекції, яка відбулася в рамках фестивалю «Культурус». Він має на меті створення платформи між сучасними художниками, музикантами, незалежними журналістами, політологами і правозахисниками Росії, України і Білорусі з колегами у Центральній Європі. Вчитись літати, але на віртуальному військовому літаку. Військові льотчики з бойовим досвідом наголошують, що це не лише заощадливо, але і дозволяє випрацювати професійні навики. У Львові науковці розробляють і виготовляють тренажери для 3 типів військових літаків. Вже 6 використовують у Збройних силах України, а подробиці нам розповість Галина Терещук.
Кабіна пілота з усіма діючими приладами, макет злітно-посадкової смуги, відеокамери, віртуальний політ на тренажері L-39S здійснює Юрій Сиденко, військовий льотчик із 35-річним стажем польотів на всіх типах військових літаків.
Ми з допомогою комп'ютерних програм, де моделі, сцени, повністю можемо зімітувати.
Поле бою віртуальне, а відчуття майже реальні. Юрій Синенко каже, що у кінці 60-х, коли вчився літати, подумати не міг про такий комплексний тренажер літака.
Тренажерів тоді не було, але тоді було дуже багато засобів, не рахували, скільки палива. Зараз весь світ провідні до тренажерної підготовки відноситься дуже скрупульозно. Кожен льотчик повинен відлітати щорічно не менше 250 годин на тренажері.
За словами військового льотчика, завдяки тренажеру можна покращити рівень військової підготовки, а ще професійно відбирати льотчиків. Згідно зі світовим досвідом, навчання на тренажерах літаків дозволяє підвищити безпеку польотів.
Відчуття дуже схоже на реальні польоти, на реальні ситуації.
Я літав 40 років.
розповідає військовий льотчик-снайпер, полковник у відставці Володимир Пастухов. Він продемонстрував тренажер гелікоптера Мі-24 і зізнався, що раніше скептично, з недовірою ставився до тренажерів літаків. Передусім, мав бойовий досвід, а навчальні машини були або ж несправні, або ж неякісні.
Ну, коли я прийшов сюди і сів за цей апарат, я зрозумів, що я був неправ.
10 років тому, коли фахівці львівського підприємства «Маркетмац», що працює на військово-промисловий комплекс України, почали працювати над розробкою тренажерів військових літаків, у Збройних силах не було жодного діючого обладнання для навчання. Для порівняння, український тренажер літака «Міг-29» коштує близько 3 мільйони доларів, білоруський – удвічі дорожчий. Один тренажер науковці розробляють протягом 4 років, виготовляють його рік, а потім випробовують професійні льотчики. На сьогодні у Збройних в силах України перебуває 6 тренажерів літаків львівського виробника.
І кожен рух наш, кожну деталь, вона йде підконтрольно, перевіряється, як воно робиться, що воно робиться і так далі.
Каже директор підприємства Олександр Звада. На сьогодні у Збройних силах України перебуває 6 тренажерів літаків львівського виробника. Ще один пройшов перевірку і невдовзі на ньому вчитимуться літати майбутні військові льотчики. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Далі деталі.